าเวลาที่เราเข้าสู่เวลาสุดท้ายของชีวิตนะครับเราจะตายเนี่ยท่านองค์ดาไลลามะบอกว่าถ้าเรายิ่งได้ใช้ชีวิตของเราให้มีคุณค่ามากเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีความรู้สึกเสียดายในเวลาที่เราจะตายเนี่ยน้อยลงเท่านั้น
ครับผมเคยได้
คุณสันติเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นปฏิบัติธรรมถือศีล5ด้วย
ครับมาตั้งแต่เด็กนะฮะ
ครับ
ครับก็จะเรียนอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นขั้นที่2นะอาจารย์ครับขั้นที่2ผมก็คิดแล้วว่าสัจธรรมความตายตอนนั้นเริ่มคิดตอนนั้นผม45เท่านั้นในปีที่ท่านมรณภาพนะ
ครับ
ผมก็เริ่มไปศึกษาธรรมะแต่เดิมผมไม่รู้ว่าธรรมะคือคุณากรส่วนสอบสากรเนี่ยผมก็ท่องทุกวันนะธรรมะคือคุณากรส่วนสอบสากรอะไรอย่างนี้นะตอนนี้พอผมได้อนุตสติของความตายผมคิดถึงว่าในชีวิตผมเห็นใครตายบ้างมีสองท่านที่ผมอยู่ในวันที่ท่านตาย
ครับ
สองท่านนี้ก็คือคุณยายผมอีกคนอีกท่านหนึ่งคือคุณย่าผมคนแรกที่ผมเห็นคุณยายผมคุณยายผมมีการเตรียมตัวตายอย่างสง่างามยายผมเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเงินวัดบางคลานคุณยายเป็นคนพิจิตร
ครับ
นะครับคุณยายก็อยู่มีพ่อผมเป็นนายอำเภอพระนครซึ่งถือว่าตรงนี้เป็นศูนย์กลางของจังหวัดพระนครไม่มีกรุงเทพมหานครนะฮะเราภูมิใจเราเป็นคนกรุงเทพมหานครเกิดที่นี่เกิดศรีราชซะด้วยซ้ำเราก็เอ๊ยยายจะกลับบ้านทำไมยายกลับบ้านอยู่หลังวัชนะเรามีสุดยายไม่สบายแต่คนแก่ก็ไม่บอกว่าขอกลับบ้านเราก็พายายกลับบ้านก็หมายเราถึงครอบครัวนะคุณแม่หรือพี่น้องพอถึงบ้านเราที่หนองเต่าที่อำเภอบางบุญนาคคุณยายก็ไปที่ตรงที่คุณยายเคยเกิดแล้วก็บอกว่าให้สร้างบ้านให้คุณยายด้วยไม่ยอมอยู่บ้านของพี่น้องหรือบ้านของบรรพบุรุษที่เป็นอยู่ยายอยากจะสร้างบ้านแบบที่ยายอยากต้องการคือบ้านธรรมชาติใช้ไม้ไผ่ซึ่งเด็กๆผมบอกโอ้คุณยายทำไมเราอยู่บ้านไม้สักใหญ่โตมโหฬารทำไมยายอยากอยู่บ้านไม้ไผ่พื้นก็เอาไม้ไผ่มาตีเป็นฝาเดินเดินกรอบแกรบกรอบแกรบนะฮะข้างฝาก็เป็นฝาไม้ไม้ไผ่ขัดแตะนะข้างบนก็เป็นใบจากแล้วก็อยู่ที่ปลายบ้านปลายนาเลยนะสงบมากเลยแล้วคุณยายก็ไปอยู่ที่บ้านนั้นอยู่ทุกวันก็จะมีพี่น้องที่มาวนเวียนมาหาคุณยายมาคุยเล่านั้นยายเทศทำได้ไหมตอนเด็กๆยายเทศเคยวิ่งตรงนั้นเคยหกล้มตรงนี้เคยไปอะไรต่ออะไรยายก็จะนอนฟังไอ้เราก็ไม่รู้ว่ายายนอนฟังเพราะอะไรก็มีความสุขเราก็ไม่รู้ว่าความสุขคืออะไรแต่รู้ว่ายายเนี่ยจะมีพี่น้องวนเวียนมาหาตลอดเวลาบางคนเอายายเทศฉันเอาไอ้นี่เธอแกเคยชอบกินนะแกก็กินซะจนวันที่คุณยายตายผมอยู่ในเหตุการณ์ก็เหมือนกับนอนหลับ
ครับ
คุณยายก็นอนหลับฟังก็ยังคุยใหญ่คุณยายก็ไปอย่างสบายเลย
ครับ
ไปอย่างสบายก็มีความสุขเราก็เผาแบบโบราณนะครับกลางกองฟอนท่านก็มีความสุขไอ้นั่นคือความตายครั้งแรกที่ผมเห็นว่ายายตายอย่างสงบยังมีความสุขเตรียมตัวตายตั้งแต่อยู่กรุงเทพแล้วกลับไปบ้านที่เกิด
ครับ
ไปอยู่ในแวดวงของพี่น้องกับคนที่รู้จักกับยายตั้งสมัยเด็กๆเล่าได้ว่ายายเด็กๆกินอะไรอยู่ที่ไหนไปทำบุญอะไรเหมือนกับเอาความหลังมาเล่าคุณยายก็จะนอนฟังบางทีก็ยิ้มยิ้มนะฮะบางทีก็หัวเราะแต่เขาไม่เคยได้พูดอะไรผมว่าไอ้บรรยากาศในโมเมนโตในวินาทีนั้นผมว่าเป็นชั่วโมงหรือนาทีแห่งความสุขมันสุขจริงสุขและสงบคราวนี้คุณย่าผมเป็นภรรยาของเจ้าพญานะครับเจ้าพญา
ครับ
บูบุญพญาไม่ใช่พญาเป็นตัวเป็นพญาบูบุญพุทธนาถวันที่คุณย่าจะเสียชีวิตนะโอ้โหเบาพ่ายกันตื่นเต้นกันมากแต่คุณย่าไม่ได้อยู่ที่บ้านผมอยู่เวลเล็กซอยสุริยวงศ์ของพวกคุณย่าผมย่าผมเป็นเขาเรียกว่าข้าหลวงเดิมเจ้าจอมบรรดาแพรนะครับบ้านผมก็อยู่ติดกับวังของเจ้าจอมบรรดาแพรเนี่ยทุกคนรักคุณย่ารักเหลือเกินเป็นนางรักษาธนสารนะครับรักมากพาคุณย่าไปอยู่โรงพยาบาลศิริราชอยู่ห้องพิเศษแล้วก็ไม่ค่อยมีคนไปหาเท่าไหร
่
พ่อผมหรือพี่น้องอุทำงานก็อุตรุดกลายเป็นคนกรุงเทพ
ครับ
ไม่มีเวลาให้กับครอบครัวก็จะไปเยี่ยมย่าในวันหรือเวลาที่มีโอกาส ผมมีหน้าที่อย่างเดียวผมอยู่สุนทรราไปเยี่ยมญาติทุกวันเพราะจากสุนทรราผมก็นั่งรถรางมาลงตรงท่าช้างตรงท่าพระจันทร์ข้ามไปท่าศรีราไปเยี่ยมญาติวันผมว่าญาติผมว่าเวอะว่าเวมากเลยผมว่าในตาญาติที่มองผมเนี่ยมันไม่ใช่ในตาของยายที่มองผ
ม
มันไม่มีบรรยากาศที่คนมาเล่าว่าย่าผมเป็นคนเมืองชนสวยมากอะไรอย่างนี้นะครับย่าผมก็อยู่กับหมอท่านที่มาคุยแต่ตอนนั้นนะปีนั้นนะย่าก็ไม่ได้ถูกเจาะคอหรือว่าใส่สายยางพยงพยางอะไรแต่ย่าก็พูดไม่ได้มองผมว่าในตาย่าทุกข์เหลือเกินผมก็คิดไอ้เรื่องย่ากับยายมาในหัวใจผมมาตลอดแล้วก็ผูกพันกับท่านอาจารย์ผมท่านพุทธทาสท่านเสียชีวิตผมจึงเอาเรื่องนี้มาเขียนมาพูดถึงจนทางคณะกรรมการสุขภาพอะไรเนี่ยนะฮะเคยไปอ่านข้อเขียนผมก็เลยติดต
่
อมาผมบอกยินดีทันทีแต่วันนี้ผมอยากจะเรียนอีกอันหนึ่งผมไม่ได้คิดเท่านั้นผมได้เตรียมตัวตายไว้แล้วเตรียมตัวตายไว้ตั้งนานแล้วนะครับผมเขียนหนังสือเงียบๆเอาไว้ในใจผมเขียนว่าเตรียมตัวตายไว้แล้วผมเตรียมตัวตายง่ายๆสั้นๆเดี๋ยวจะไม่รบกวนอีกสัก 2-3 นาทีนะหนึ่งง่ายๆเลยฮะเมื่อผมเข้านอนผมนอนคนเดียวนะฮะผมเคยเดินทางอยู่เข้าไปในในพม่าที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะครับผู้การประการเนี่ยนะจะมีห้องที่กษัตริย์ที่จะเตรียมตัวตายถ้าท่านอ่านในหนังสือทิเบตเนี่ยพวกทิเบตเขาก็เตรียมตัวตายเขาจะมีห้องหนึ่งไม่ให้มีความให้มีมืดสนิทไม่มีแสงเข้ามาเลยให้เราเนี่ยรู้สึกก็เหมือนว่าไม่มีใครเราเวิ้งว้างอยู่คนเดียวเพียงลำพังนั่นนะครับเตรียมตัวตายผมได้เขียนหนังสือไว้แล้วผมก็ไปในห้องที่พระเจ้าสินธุมนูอะไรสักอย่างเนี่ยนะได้ทำเอาไว้เพื่อเตรียมตัวตาย
ครับ
ผมเข้าไปแล้วผมก็เอาลูกตัวผมเนี่ยเอาเข้าดันเข้าไปแล้วผมปิดห้องเลยมืดสิร้องกันลั่นเลยร้องกันลั่นแล้วผมทิ้งเอาไว้อีกเกือบสองนาทีเพื่อเปิดออกมาบอกท่านทั้งหลายที่ผมต้องทำอย่างนี้ไม่ได้ใช่แกล้งท่านแต่ผมต้องการให้ท่านว่าเมื่อท่านจะต้องตายมันก็ไม่แตกต่างอะไรกับท่านอยู่ในห้องมืดที่มันมืดทุกอย่างไม่เห็นแม้แต่แสงสว่างเท่ากับรูเข็มเข้ามาได้อันนี้เป็นห้องการเตรียมตัวตายถ้าจะเรียกว่าห้องดับจิตก็ถูก
ครับ
นะฮะแต่ว่าสิ่งสำคัญอย่างน้อยแวบหนึ่งเขาเรียกว่าแทบช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นอะไรอย่างเงี้ยที่เราใจกรรมมันอยู่เนี่ยนะเราก็ได้อนุสติว่าเรากำลังจะตายภายในนาทีสองนาทีในห้องที่พระเจ้าสินธุมนูเนี่ยเตรียมเอาไว้แล้ว
ครับ
ผมเองก็เตรียมไว้ทุกคืนผมนอนคนเดียวแล้วผมดับไฟมืดหมดผมเตรียมไว้ทุกวันผมเลยก็คิดว่าอยู่อย่างสง่างามอยู่อย่างสง่าตายอย่างสงบแต่ว่าขอฝากอีกอันหนึ่งสิ่งหนึ่งนะครับผมคิดไว้เผอิญมันมาตรงกับสิ่งที่ทางคณะกรรมการทำเอาไว้ที่เรียกกันว่า living will คือการ เรียกว่าภาษาอะไร
หนังสือแสดงจิตนา
เจ็ดมุมก่อนครั้งสุดท้ายผมใช้ภาษาไม่ถูกผมเรียกว่าที่คุณหมอว่ามรดกชีวิตนะครับที่นี่เขาใช้ว่าครั้งสุดท้ายความต้องการสุดครั้งสุดท้ายชีวิตแต่ผมบอกไม่ใช่ภาษาคำโบราณเขามีมาแล้วภาษาโบราณตั้งแต่ 5,000 ปีมีมาแล้วคนจีนเรียกว่าความต้องการครั้งสุดท้ายของชีวิตเรียกว่าบวยชิวบวยเบาสุดท้ายถ้าใครเป็นตาจิ๋วจะรู้บวยชิวใครที่พูดที่นาช่วยอธิบายก็ผมไม่รู้ช่วยอธิบายเนี่ยบวยชิวบวยเบาครั้งสุดท้ายบวยสุดท้ายคือถูกไหมครับบวยชิวถ้าผมผิดก็ผิดนะผมเป็นหลานจีนแต่ไม่ใช่ลูกจีนนะครับบวยชิวเขาเตรียมตัวตายมาตั้งแต่ 5,000 ปี
ครับ
บวยชิวชิวคืออะไรการทำครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมีชีวิตก่อนที่จะสิ้นชีวิตมีอยู่2ประการประการแรกการทำครั้งสุดท้ายการจะสิ้นชีวิตคือให้สิ่งที่เรารักที่สุดกับคนที่เขาเหมาะสมที่จะได้รับ1สมมุติว่าสิ่งนี้เป็นทรัพย์สินก็เรียกว่าทรัพย์สินเป็นมรดกต่างๆก็ให้กับสิ่งที่คุณประการที่สองคือรับสิ่งที่รักจากคนที่เขารักเราบวยชิวมีสองประการ
ครับ
ฉะนั้นพอมันก็ไปตรงกับไอ้ที่ผมไปเจอพอดีกับว่าliving view เนี่ยนะครับผมก็เลยเรียนคุณหมอว่าผมอยากจะใช้คำว่ามรดกชีวิตเพราะมรดกมี2 อย่างมรดกแรกเรียกว่ามรดกทรัพย์สินเป็นการที่เราให้กับคนที่เรารักเราให้กับคนที่เรารักแล้วเราจะเรียกมรดกอย่างหนึ่งมรดกชีวิตของเราเรารักชีวิตเรานั้นคนที่รักเราต้องให้เราให้เราเลือกที่จะรักชีวิตของเราเพราะชีวิตเป็นของเราเรารักชีวิตเราให้สิ่งที่เรารักของเราให้แก่คนที่เรารักแล้วเมื่อท่านรักเราท่านต้องให้สิ่งที่เรารักด้วยก็คือให้มรดกชีวิตซึ่งเราจะเรียกว่าเป็นความต้องการครั้งสุดท้ายของชีวิตก็ได
้
นะครับ
ครับ
ผมจึงอย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าวันนี้เป็นวันที่มีมงคล
เ
ออเป็นมงคลที่39 ประการพระพุทธองค์ให้แค่38 ประการ ผมขอถวายให้อีกสักหนึ่งมงคลเป็น39 ประการว่าวงการมงคลชีวิตคือให้ชีวิตให้เราเป็นชีวิตที่แท้จริงเพราะ38 ประการนั้นให้มงคลกับชีวิตเราเป็นคนดีมาตลอดเมื่อเราจะตายขอเราให้ไปดีไปสุคติเถิดครับ ก็คือให้living view หรือว่าเป็นความต้องการครั้งสุดท้ายชีวิตหรือผมจะเรียกว่าบวยชิวครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับแหมผมคิดว่าตัวอย่างที่คุณสันติได้ยกเปรียบเทียบระหว่างคุณย่ากับคุณยายก็เป็นภาพที่ชัดเจนมากเลยนะครับว่าการตายใน2 ลักษณะเนี่ยก็จะเป็นมีลักษณะที่ต่างกันได้มากนั่นก็เป็นคำถามเหมือนกันนะครับว่าเราเองเราก็เลือกเกิดไม่ได้นะครับแต่ว่าเราอาจจะเลือกตายได้อาจจะเลือกที่จะให้ประสบการณ์ช่วงสุดท้ายของชีวิตของเราเนี่ยมีความหมายยังไงได้ก็คิดว่าทั้ง3 ท่านก็ได้ปูพื้นเรียกว่าขยายความมากกว่าปูพื้นด้วยซ้ำไปนะครับว่าเนี่ยคิดมุมมองเกี่ยวเรื่องความตายเป็นยังไงผมวนกลับมาหาคุณหมอวิชัยอีกรอบหนึ่งฮะว่าเท่าที่ได้เป็นผู้นำเรียกว่าเป็นประธานของสมาคมผู้สูงอายุใช่ไหมครับสภาผู้สูงอายุเนี่ยในส่วนของผู้สูงอายุเนี่ยก็อาจจะเป็นกลุ่มที่มีความสนใจในเรื่องเหล่านี้มีกิจกรรมอะไรบ้างครับที่แล้วมาที่ทำให้เราสื่อสารเรื่องนี้ออกไปในเครือข่ายของผู้สูงอายุ
คือที่ผ่านมาเนี่ยผู้สูงอายุเราเนี่ย เราพยายามที่จะทำยังไงที่จะให้ผู้สูงอายุเนี่ยนะครับพึ่งตัวเองให้มากที่สุดนะ
ครับ
แล้วเวลาที่จะต้องพึ่งคนอื่นเนี่ยให้มันสั้นที่สุดนี่คือหลักการนะหลักการนะฮะแล้วก็ถ้ายังไงก็ตาถ้ายังไงนะถ้าตายได้อย่างพุทธเจ้าเนี่ยดีที่สุดดีที่สุดนะฮะบางคนอาจจะบอกว่าเพราะพุทธเจ้าสมัยนั้นไม่มีการแพทย์สมัยใหม่นะแบบปัจจุบันนะฮะท่านก็เลยต้องตายแบบนั้นนะฮะที่จริงพุทธเจ้ามีชีวกะโกมารพัฒน์นะฮะเป็นหมอเอกเลยนะเป็นหมอเอกเลยนะฮะรักษาพระเจ้าพิพิสารรักษาใครต่อใครนะฮะท่านก็เลือกนะฮะท่านเลือกถึงวาระแล้วที่จะต้องละสังขารท่านก็ละสังขารนะครับแล้วก็มีตัวอย่างที่ดีๆเยอะนะไอสไตน์เนี่ยไอสไตน์เนี่ยเสียชีวิตถ้าจำไม่ผิดตอนอายุประมาณ79 ปีตอนนั้นเนี่ยนะครับไอสไตน์เนี่ยเส้นเลือดใหญ่ในกับในช่องท้องเนี่ยมันแตกเส้นเลือดมันแตกทำให้เลือดมันซึมออกแล้วก็ทางเดียวที่จะรักษาได้คือไปผ่าตัดแล้วก็เย็บปิดนะแต่สมัยนั้นก็ผ่าตัดก็ยังไม่เจริญก้าวหน้ามากนะฮะไอสไตน์มีทางเลือก2 ทางทางหนึ่งคือให้เขาหามเข้าโรงพยาบาลอีกทางหนึ่งคือนอนตายที่บ้านไอสไตน์เลือกนอนตายที่บ้านนะนอนตายที่บ้านนะฮะคนที่ฉลาดที่สุดนะคนที่ถือว่าฉลาดที่สุดในศตวรรษเลยนะฮะฉลาดที่สุดเนี่ยสามารถที่จะบอกว่าไอ้สสารกับพลังงานเนี่ยมันสัมพันธ์กันนะฮะมันสัมพันธ์กันทำทฤษฎีสัมพัทธภาพเนี่ย สมการ E คือพลังงานเนี่ยเท่ากับ M แปลว่ามวลของสารคูณด้วย C ยกกำลัง2คือความเร็วของแสงยกกำลัง2สมัยก่อนเนี่ยมีบางคนบอกความเร็วของแสงเนี่ยวัดไม่ได้มันเป็นอนันต์เลยวัดไม่ได้เลยเป็นอินฟินิตี้เป็นอสงไขยวัดไม่ได้แต่ปรากฏว่าต่อมามีคนบอกว่าวัดได้แล้ววัดได้ใกล้เคียงมากเลยทีเดียวนะวัดได้แล้วไอน์สไตน์เนี่ย เป็นเด็กหนุ่มอายุแค่26ปีแล้วก็ไปทำงานที่ไม่ตรงกับที่เรียนมาตัวเองเรียนมาทางฟิสิกส์แต่ไปทำงานที่สำนักงานเป็นเสมียนรับจดทะเบียนสิทธิบัตร นะฮะแล้วก็เป็นคนหนุ่มไฟแรงได้เมียตั้งแต่ยังได้เมียยังเป็นนักศึกษาอยู่เลยนะ
โอ้แสดงว่าไฟแรงจริงนะครับ
นะตัวเองก็ทำงานสิทธิบัตรตกกลางคืนมาเนี่ยนะฮะอยู่กับเมียก็ยังเป็นนักศึกษานะฮะแล้วตัวเองนะฮะนั่งคิดเรื่องทฤษฎีไปแล้วก็ไกวเปรไกวลูกไกวนะฮะไกวลูกไปได้ซ้ำไปยังคิดทฤษฎีนี้บ่ได้เนี่ยนั่นต้องเป็นคนแล้วปีนั้นปีเดียวนะเมื่อปี1905นะปี1905เนี่ยรวมแล้วก็ร้อยกว่าปีแล้วไอน์สไตน์เนี่ยสามารถเขียนบทความทางวิทยาการเนี่ยเผยแพร่ในวารสารชั้นนำของประเทศเนี่ยนะแล้วก็ได้ถึง5เรื่องนะนักวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยนะจะเขียนบทความ1เรื่องเนี่ยนะบางทีอายุ60แล้วยังไม่ได้เขียนสักเรื่องเลยแต่ไอน์สไตน์อายุ26ปีเนี่ยเขียน5เรื่องนะปีเดียวฮะ
ครับ
เก่งมากเลยทีเดียวนะ
แสดงว่ามีสติปัญญาสูง
เป็นบทพิสูจน์ว่าเป็นอัจฉริยะจริงๆ
เป็นอัจฉริยะ
แล้วก็ถือเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในศตวรรษนะเก่งที่สุดในศตวรรษเลยทีเดียวแต่ไอน์สไตน์เลือกตายโดยวิธีว่าอย่าไปเลยไปนอนพอคือรู้แต่รู้ตัวว่าไม่รอดหรอกไปก็ทำให้คนอื่นเดือดร้อนต้องมายุ่งยากแล้วต้องไปโดนผ่าโดนนี่อะไรต่างๆมันทุกข์ทรมานฮะในสุดไอน์สไตน์บอกว่าบายบายนะฮะแล้วก็เป็นการตายอย่างสง่าตายอย่างสงบอย่างที่คุณสันติว่าเลยนะฮะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเรียนรู้
ต้องเรียนรู้
ผู้สูงอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ต้องเข้าใจเรื่องนี้ให้ถ่องแท้เพราะว่าจะต้องเผชิญกับเวลาสุดท้ายไม่ช้าก็เร็ว
ใช่ๆ
คนหนุ่มๆบางทีก็ยังต้องเรียนรู้เลยนะเพราะว่า
ใช่
มันก็ไม่รู้ว่ามาเมื่อไหร่ใช่มั้ยความตายเป็นเรื่องแน่นอนมันเกิดแน่แต่มันไม่รู้เกิดเมื่อไหร
่ใช่ๆเราต้องเตรียมตัวไว้เพราะฉะนั้นในกลุ่มของเราเนี่ยนะฮะที่จริงเราปรึกษาลือกันแล้วจนในที่สุดเนี่ยก็เป็นที่มาว่า เราจะต้องเนี่ยมีการลงนามความร่วมมือกันเนี่ยนะต้องทำเป็นพิธีกรรมเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยต้องมีพิธีกรรมถ้ามนุษย์ทำไปโดยที่เรียกว่า อยู่ๆก็ทำเลยอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีมันไม่ขลัง
มันไม่ขลัง
มันไม่สอดคล้องกับไอ้สิ่งที่เป็นวิถีคิดของมนุษย์นะ
ครับ
พิธีกรรมเป็นของดีนะเป็นของดีนะอย่างเช่นเวลาคนตายเนี่ยนะเวลาคนตายเนี่ยเขาให้มีพิธีกรรมพิธีกรรมนี่ในแง่หนึ่งอาจจะสิ้นเปลืองอะไรต่างๆแต่ว่าในแง่หนึ่งเนี่ยทำให้คนที่ยังอยู่เนี่ยสบายใจนะว่าได้ทำอะไรให้กับคนที่ตายแล้วขณะเดียวกันเนี่ยนะทำให้คนที่อยู่เนี่ยแทนที่จะหมกมุ่นคลุ้นคิดกับความโศกเศร้าเนี่ยจะต้องมาคิดถึงว่าจะทำพิธีกรรมยังไงเพื่อจะรับแขกดูแลอะไรต่างๆให้มันดีเพราะฉะนั้นจะดึงตัวจากความโศกเศร้าให้กลับมาเข้มแข็งได้อย่างรวดเร็วนี่เป็นวิธีคิดที่การสร้างพิธีกรรมเพราะเราจึงต้องมีพิธีลงนามวันนี้นะพิธีลงนามวันนี้นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องขยายผลต่อไปก็คือว่าพวกเราเองก็ไปพิจารณานะไม่ต้องรีบร้อนนะไปพิจารณาว่าเราจะเซ็นไม่เซ็นอะไรต่างๆนะแล้วเราก็ไปชวนลูกหลานช่วยใครต่อใครนะในคนที่ใกล้ชิดถ้าพวกเราทำเนี่ยก็จะเป็นการแสดงบทบาทนะในฐานะผู้นำ
ครับ
เป็นการทำประโยชน์นะ
เป็นการทำมาจากทุกจังหวัดเลยนะครับวันนี
้ใช่ครับใช่ครับ
ก็แสดงว่าก็ได้ผู้นำที่ได้มาศึกษาเรื่องนี้จริงๆก็มีตัวอย่างของอาจารย์หลายท่านที่ได้เขียนหนังสือแสดงเจตนาเนี่ยไว้อาจารย์หมอมงคลณสงขลาซึ่งก็เป็นรัฐมนตรีก็ได้เขียนไว้เป็นตัวอย่างนะครับคุณไพบูลย์ซึ่งเพิ่งเสียชีวิตไปนะก็ได้เขียนไว
้เนี่ยผม
ด้วย
ผมไปงานศพอาจารย์ไพบูลย์นะไปรดน้ำศพแล้วก็ไปงานสวดศพนะอาจารย์ไพบูลย์เนี่ยนะตอนบั้นปลายชีวิตเนี่ยบั้นปลายชีวิตเนี่ยทั้งที่โอ้โหโรคภัยไข้เจ็บมันรุมเร้าสารพัดนะปรากฏว่าอาจารย์ไพบูลย์ไม่มีใบหน้าของความทุกข์เลยนะชวนไปไปดูงานที่ฮ่องกงเพราะว่ามันมีงานที่เราจะต้องเอามาทำต่อเนี่ยจะต้องไปดูไปถามเขาไปไหวไหมอาจ จารย์ไพบูลย์ลากกระเป๋าไปด้วยกันลากกระเป๋าไปด้วยกันนะแล้วพยายามเราพยายามจะไปประคองประเคืองเลยแต่บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไร
ไปได้
ไปได้ไปที่ทางเหนือไปประชุมกันปรากฏว่าเขาก็พยายามเลือกที่ประชุมให้มันเก๋ๆไปเลือกประชุมที่ไอ้อะไรศูนย์หมู่บ้านนะศูนย์หมู่บ้านปรากฏว่าเก้าอี้ที่เอามานั่งเนี่ยมันเป็นเก้าอี้ไม้ฮะอาจารย์ไพบูลย์นี่ผอมเหมือนมีแต่หนังหุ้มกระดูกนะพอนั่งเก้าอี้ไม้ปุ๊บเนี่ยเจ็บมากเจ็บมากเลยทีเดียวนะเนี่ยอาจารย์ก็นั่งนะแต่ว่าสักครู่เขาบอกเฮ้ยไปหาผ้าอะไรต่างๆปีหมอนจะมาให้นั่งไหมไม่มีงั้นไปหาผ้าอะไรพับหนามาให้น้องนั่งอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไปได้นะ
ก็ไป
แล้วเวลามาประชุมกันอะไรกันเนี่ยนะก็จะไม่มีท่าทีของความเรียกว่าเป็นห่วงว่าจะตายนะแล้วก่อนหนึ่งปีนะหนึ่งปีก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยทำหนังสือประวัติชีวิตของตัวเล่มหนึ่ง
ทำไม่รอเลย
ทำไม่รอแล้วแจกด้วยตัวเองเลยฮะแจกด้วยตัวเองเลยแจกแทนที่จะเป็นหนังสืองานศพที่ตัวเองอยู่บนเชิงตะกอนแล้วคนไป
คนอื่นแจก
คนอื่นไปเวลาลงจากเมนแล้วก็ไปรับแจกนะตัวเองไม่รู้เรื่องนี่ได้แจกกันเห็นตัวกันเลยนะ
แจกให้ตัวเป็นเป็นเลยนะ
ตัวเป็นเป็นเลยนะตัวเป็นเป็นเลยแล้วในงานนะในงานนี่ไปดูสิรูปถ่ายเป็นรูปไปหน้ายิ้มแย้มนะยิ้มง่ายๆนะใส่เสื้อนะใส่เสื้อนอกแต่ว่าไม่ได้ผูกเล็กไทยแล้วก็ยิ้มง่ายๆนะเป็นรูปของแสดงว่าอะไรพระเจ้าไพบูลย์นี่เป็นลูกชาวนาเป็นลูกชาวบ้านธรรมดาเลยเนี่ยนะแล้วก็ได้ไปเรียนเมืองนอกเมืองนาก็ได้ใส่เสื้อนอกเพราะนั้นเสื้อไม่ต้องผูกเล็กไทยก็แปลว่าอะไรแต่มาจากชาวบ้านแต่ใส่เสื้อนอกแสดงว่าได้ไปชุบตัวที่เมืองนอกได้ อะไรอย่างนี้นะแล้วสะท้อนแล้วในงานเนี่ยคุณหญิงชดาเนี่ยโอ้โหเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากภรรยาท่านนะเวลารับแขกใครไปมาต่างๆเลยแล้วท่านไม่นั่งเลยนะยืนรับแขกคอยดูแลต่างๆลูกสาวคอยส่งแขกก็ใบหน้าเนี่ยไม่มีใบหน้าของความทุกโศกอะไรเลยยิ้มแย้มแจ่มใสนะยิ้มแย้มไม่ใช่แต่ไม่ใช่หัวเราะคิกคักคิกคักนะแต่คือเป็นใบหน้าที่สงบสบายนะคือพร้อมรับการจากไปอย่างสงบนะผมก็พอไปกับป้าผมก็ยกเขาก็ยกมือไหว้แล้วก็บอกว่าคุณแม่เข้มแข็งมากผมบอกกับลูกสาวก่อนนะลูกสาวบอกว่าคุณพ่อเนี่ยซ้อมหลายทีแล้วคราวนี้ไปจริง อะไรอย่างนี้นะนี่เป็นตัวอย่างนะแล้วท่านก็ทำไอ้เนี่ยไอ้พินัยกรรมชีวิตหรือว่าไอ้หนังสือแสดงเจตนาไว้เนี่ยอย่างดี
นี่เราก็ไปอ่านได้ครับมีตัวอย่างอ่
านได้นะครับ
คำยิงพูดถึงเรื่องการซ้อมอย่างที่คุณหมอวิชัยพูดเนี่ยหรือว่าอย่างที่คุณสันติได้ซ้อมทุกวันเนี่ยนอนแล้วก็เตรียมจิตเตรียมใจอันนี้ก็สำคัญนะครับผมเคยได้ฟังอาจารย์ประเวศเปรียบเทียบไว้ว่าคนเราเนี่ยเมื่อจะเข้าสู่เวลาสุดท้ายของชีวิตเนี่ยมันเหมือนกับเรือกำลังจะจมน้ำนะฮะถ้าเราจะไปหัดว่ายน้ำตอนเรือจมมันหัดไม่ทันครับมันก็ต้องฝึกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นการได้ฝึกการเข้าบางทีเดี๋ยวนี้เขาก็มีหลักสูตรนะครับหลักสูตรการเตรียมตัวเผชิญกับความตายอย่างสงบลองฝึกดูซิลองนอนจินตนาการดูซิว่าเราจะทำใจได้ไหมที่ต้องจากลูกจากหลานไปแล้วต่อไปจะไม่ได้เห็นเขาอีกต่อไปแล้วแล้วถ้าเราตั้งสติได้เราจากไปได้อย่างสงบลูกหลานก็ไม่ต้องทุกข์อะไรไปมากมายกับเรางั้นเรื่องพวกนี้ก็ต้องสอบซ้อมหลายครั้งนะครับก่อนจะถึงวันสอบไล่จริงครับ
ของพุทธเราเนี่ยมีเรื่องของการบอกอรหังนะคือเราเชื่อว่านะ
ชี้ทางใช่ไหมครับ
ชี้ว่าเชื่อว่านะจิตมนุษย์เราเนี่ยมันจะหมกมุ่นคลุ้นคิดอยู่กับกรรมเก่าที่เราทำมาตลอดถ้าจิตสุดท้ายก่อนที่จะละจากร่างเนี่ยเป็นจิตที่สามารถที่จะกำหนดได้ให้คิดสิ่งที่ดีๆแล้วเนี่ยนะมันจะไปสู่สุคติไปทางดีคือกรรมเก่าของเราเนี่ยมันมีสวรรค์ให้ขึ้นเยอะแล้วมีนรกให้ตกก็เยอะเราจะเลือกไปสวรรค์หรือไปนรกใช่ไหมจิตสุดท้ายขณะจิตสุดท้ายที่บอกว่าหลังเนี่ยคือไปดีก็ไปสวรรค์ซะก่อนถ้าจะไปนรกไปทีหลังอะไรอย่างนี้นะทีนี้แต่ถ้าเราไประยงระยางเจาะเรือระยางอยู่นะไม่มีทางใครไปบอกว่าหลังได้นี่นะเราก็ตามยถากรรมนะไม่รู้ตกนรกกี่ขุมนะกว่าที่จะกลับขึ้นมาได้นี่นะอันเนี้ย มีตัวใหญ่อันหนึ่งน่าสนใจนะมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อคุณพิมพ์ใจอินทมูลนะผมเอ่ยชื่อได้เพราะว่าเขาเขียนเป็นหนังสือแล้วเขาก็เปิดเผยตัวเองเขาติดเชื้อเอดจากสามีสามีเนี่ยเรียกว่าสร้างทุกข์ทรมานให้เขาแสนสาหัสมากเลยทีเดียวนะฮะพอแต่งงานไม่นานก็ตั้งท้องอยู่ๆนะฮะคิ้วก็ร่วงฮะคิ้วร่วงปรากฏว่าไปตรวจโรงพยาบาลเจาะเลือดพอตอนตั้งท้องไปตรวจเลือดปรากฏว่าติดโรคซิฟิลิสซิฟิลิสเนี่ยมันก็ออกอาการก็เลยทำให้คิ้วร่วงนะฮะเสร็จแล้วพอนานไปก็ติดเอสนะแล้วในสุดสามีก็ตายจากไปตัวเองก็ทุกข์ทรมานนะนะฮะทุกข์ทรมานแต่ตอนหลังเนี่ยเขาก็แบบมาพึ่งสมุนไพรสมัยก่อนยาเอชยังไม่ดีพึ่งสมุนไพรพึ่งการปฏิบัติตัวนะแล้วก็ฝึกนะฝึกจิตไปนั่งทำสมาธินะนั่งทำสมาธิอยู่บนเมนเผาศพนะเพื่อจะเป็นมรณานุสตินะฮะถ้าไปที่อื่นเนี่ยมันไกลไปหน่อยที่เมนเนี่ยมันใกล้ดีนะฮะไปนั่งทำบนเมนนั่งทำอะไรแผ่เมตตาให้กับเชื้อเอชที่อยู่ในตัวนะว่าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรมีกรรมซึ่งกันและกันเลยนะฮะท่านอยู่ของท่านไปนะเชื้อเอชฉันก็อยู่ของฉันไปท่านอย่ามาทำร้ายเราเราก็ไม่ทำร้ายเขานะครับแกปฏิบัติตัวดีมากจนกระทั่งผมล่าสุดเนี่ยก็พบคุยกับแกเนี่ยหลังจากแกติดเชื้อมาแล้วเนี่ย17ปีนะมีอาการของโรคเอดส์บ้างแต่ก็ยังอยู่กับโรคเอดส์ได้แล้วพอมียาฆ่าเชื้อเอดส์ออกมาแกบอกแกไม่รับเพราะว่ามันจะเป็นการไปทำร้ายเชื้อเอดส์เขานะฮะจิตใจขนาดนั้นนะจิตใจสูงส่งขนาดนั้นเนี่ยนะแล้วตอนที่สามีแกเนี่ยนะสารพัดจะนำทุกข์มาให้นะแต่แกก็ถือว่าเป็นสามีของแกและแกเลือกแล้วและก็ได้มีชีวิตร่วมกันมาแล้วนะฮะเวรกรรมต่างๆที่ก่อให้แก่กันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ถ้าจะไปผูกเวรผูกกรรมกันมันไม่มีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นอภัยให้แก่กันนะตอนที่สามีแกตายเนี่ยไม่ได้ตายในโรงพยาบาลนะฮะมาตายในอ้อมกอดของแกสามีเนี่ยทุกข์ทรมานตอนตายนะแล้วแกก็กอดสามีของแกแล้วก็ซิปที่ข้างหูบอกอรหังบอกให้ทำจิตให้สงบแล้วตั้งจิตให้ดีแล้วก็เพื่อให้ไปในสู่สุคติภูมิแทนที่จะสู่อบายภูมินะฮะแล้วก็จากไปนะจากไปเป็นภาพที่งดงามมากนะงดงามมากถึงแม้ว่าจะเรียกว่าสร้างเวรสร้างกรรมให้กันมามากนะมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะท่านก็เจ้าชู้นะแต่เป็นคนที่มีบารมีมากนะแล้วก็พอตอนเสียชีวิตก็รดน้ำศพเนี่ยนะภรรยาหลวงไปรดน้ำศพพอรดเสร็จก็เอาขันเคาะหน้าผากเพราะว่าผู้ที่มาร่วมใช้สามีเนี่ยอยู่ในงานด้วยอะไรอย่างนี้นะ
ใช้สามีร่วมกันมา
อะไรอย่าง
น
ี้นะ
อ
ันนี้ก็เนี่ยนะคือยังทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้ขอครั้งสุดท้ายนะอะไรอย่างนี้นะมันก็มีแตกต่างกันไปนะแต่ว่านะคืองานนี้เนี่ยโอ้โหนะผมไปเนี่ยนะผู้ใหญ่ท่านนี้เนี่ยนะอันนี้ไม่เอ่ยชื่อท่านแล้วกันนะนะโอ้โหคนรักมากฮะถ้ามีคนรักมากคือไม่แปลกใจอะไรที่จะมีคนมาร่วมใช้สามีภรรยาหลวงไปร้านรถน้ำศพนี่โอ้โหคนยาวครับคนขบวนยาวเลยมากมายเลยครับคนรักมากฮะรักมากเลยแต่ว่าภรรยายังทำใจไม่ได้นะอันนั้นก็เป็นอีกแบบนึงนะแต่คุณพิมพ์ใจอินทมูลเนี่ยโอ้โหงดงามมากนะงดงามมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นที่จะทำอย่างนั้นได้นะมันต้องไม่ใช่สายโรงพยาบาลไม่ใช่หมดสติไม่ใช่อะไรเงี้ยนะมันทำยังไงอันนี้เป็นวิธีหนึ่งนะที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะให้คนที่จะต้องสิ้นชีวิตเนี่ยเดินทางไปสู่สุคติ
ครับอาจารย์สิบุรีครับเวลาที่คนเมื่อจะสิ้นชีวิตไปบางทีก็มีความค้างคาใจความไม่สบายกายสบายใจทั้งหลายมันก็เยอะนะอาจารย์ในทางปฏิบัติเนี่ยเลยเราได้ช่วยเหลือให้เขา ก้าวพ้นเรื่องเหล่านี้ไปให้ตายดีนี่อาจารย์ก็ได้เคย
อาจารย์ขาฉันยังไม่เคยตายเลยเด้อค่ะเนี่ย อาจารย์พูดทำไมคิดถึงลูกชายฉันคนฉันลูกชายคนเล็กนั่นเป็นนายทหารเขาบอกว่าแม่นะที่ดิพูดเรื่องความตายแม่ไม่มีวันเข้าใจหรอกว่าเวลาที่ความตายอยู่ตรงหน้าเนี่ยรู้สึกยังไงไม่เหมือนลูกซึ่งโดนปืนเจาะหัวมาแล้วเนี่ยนะเขาพูดอย่างนั้นอาจารย์ขาแต่ที่อาจารย์พูดนั่นเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งดิฉันคิดว่าเวลามันคงนั่นคงไม่ใช่เวลาไปอีกแล้วแต่มันมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่อาจารย์คุณหมอโกมาก็พูดถึงถ้าเป็นสากลทางตะวันตกเนี่ยนะคะเขาจะให้ตอบสนองทางด้านจิตวิญญาณจิตวิญญาณไม่ใช่ศัพท์ศาสนาแล้วก็ไม่ได้หมายถึงผีที่ออกไปให้หวยใครได้หรืออะไรนะคะแต่หมายความว่ามันเป็นความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้งซึ่งแต่ละท่านเนี่ยมีแล้วพอได้รับการตอบสนองอันนั้นเนี่ยท่านจะสงบแล้วเกิดการปิติแล้วก็ไปนะคะไปยังไปได้อย่างที่ไม่ห่วงใยอะไรดังคิดว่าก่อนที่ดังจะกราบลาไปเนี่ยดังขอเชื่อมโยงไปนิดหนึ่งว่ามีองค์ประกอบอยู่3ประการที่จะทำให้มาตรา12เนี่ยไปได้ดีนะคะหนึ่งก็คือตัวท่านผู้สูงอายุหรือตัวผู้ป่วยนะคะสองก็คือทีมงานรักษา
ครับ
สามก็คือครอบครัวแล้วก็สังคมตอนนี้ในฝ่ายตัวผู้ป่วยเนี่ยนะคะหรือตัวท่านผู้สูงอายุเนี่ยอย่างที่เรียนแล้วค่ะว่าเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลไปกะเกณฑ์ไปคิดแทนไม่ได้มันขึ้นอยู่กับว่าท่านเนี่ยเข้าใจสัจธรรมชีวิตมากน้อยแค่ไหนเหมือนคุณสันติท่านพูดไปประการที่สองท่านได้ข้อมูลที่ชัดเจนและท่านเข้าใจจากทีมรักษาอย่างไรแล้วก็ข้อที่สามซึ่งต่างประเทศระวังข้อนี้มากนะคะก็คือว่าต้องแน่ใจว่าใจท่านนั้นน่ะวางได้จริงๆไม่ใช่มีความทุกข์ความน้อยใจมีปัญหาหรือมีอะไรที่แอบแฝงอยู่นะคะอาจารย์ผมกลัวว่าเดี๋ยวกลายเป็นมาใช้พระราชบัญญัตินี้เรียกหาความตายไปนั่นแหละค่ะเป็นจุดที่ต่างประเทศเขาระวังแต่ถ้าแม้ว่ามันติดกระดุมถูกตั้งแต่ข้อ1คือท่านเข้าใจสัจธรรมชีวิตนะคะท่านเข้าใจอาการของท่านแล้วก็ท่านไม่ได้มีอะไรห่วงใยทุกโศกอยู่แล้วเนี่ยนะคะแล้วครอบครัวเข้าใจตอบสนองท่านท
่
านก็จะไปอย่างสงบอย่างตัวท่านเองต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์คุณหมอวิชัยท่านพูดเพราะท่านเองนั้นก็เตรียมตัวไว้ไม่ได้ถึงกับเรียกหาความตายเพราะท่านยังอยากอยู่ตื่นมาดีใจเรายังอยู่เดี๋ยวดูที่วันนี้รัฐบาลจะแถลงอะไรโกหกอะไรอีกต่อไปอะไรเงี้ย แต่ว่าก็บอกกับลูกไว้นะคะว่าถ้าถึงเวลาที่แม่จะกลับท่านทวดพระเอิญนั้นเป็นแคทอลิกนั่นก็บอกไปว่าถ้าวันไหนที่พระเรียกแม่ไปก็ไม่ต้องตกใจนะลูกแล้วก็ไม่ต้องห่วงใยอะไรทุกอย่างแม่ทำไว้เรียบร้อยเดี๋ยวแม่ก็เรียนอาจารย์หมอที่รักษาไว้แล้วว่าไม่ต้องเหนี่ยวรั้งอะไรแม่หรือไม่ต้องช่วยแล้วก็ขออย่างเดียวนะลูกแม่ขอสงบไม่จำเป็นอย่าให้ใครเข้าใกล้แม่อย่าถ่ายรูปแม่เป็นอันขาดเพราะแม่ชอบของสวย ตอนนั้นแม่ไม่รู้ตัวเองเป็นยังไงแล้วก็เป็นศักดิ์ศรีของมนุษย์ด้วยนะเพราะนั้นไม่ควรมาถ่ายเราอย่างนี้แล้วก็เปิดเพลงนะลูกเป็นคนชอบฟังเพลงเปิดเพลงเบาๆนะลูกนะแล้วก็ลูกก็ยืนข้างๆนะครับไม่ต้องจับตัวแม่ไม่ต้องอะไรเลยลูกคนโตบอกใส่วงเล็บไว้ด้วยว่าถ้าเทปมันหมดหน้าจะให้กลับไหม
แม่ต้องเขียนให้ละเอียดนะครับเดี๋ยว
ประชดก็ประชดอาจารย์นั่นก็คงจะกะเรียนเท่านี้นะคะว่าเนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องที่สังคมไทยถ้าจะใหม่มันไม่ใหม่ค่ะอาจารย์ขาอาจารย์วิชัยยืนยันได้ไม่ใหม่แต่เรามาพูดกันอย่างเปิดเผยแล้วก็มีกฎหมายมารองรับเพราะสมัยนั้นอยู่ในวัยรุ่นเนี่ยใส่เสื้อดำเข้าบ้านคุณพ่อดุเลยค่ะนะ
ค
ะแล้วก็อย่าได้พูดเรื่องตายเป็นอันขาดญาติผู้ใหญ่ไม่พูดด้วยเลยนะคะแต่ตอนนี้สังคมมันก็เปิดนะฮะอาจารย์และนั่นคิดว่าก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราจะไม่เอาตัวเราไปตัดสินชีวิตคนอื่นเราเคารพความต้องการของท่านนั้นขอแค่นี้ค่ะ
ขอบคุณครับคุณสันติครับมีอะไรจะทิ้งท้ายครับ
ก็คงจะทิ้งท้ายเรื่องความตายฮะเพราะความตายเป็นสิ่งสุดท้ายของเรานะครับคือผมคิดว่าผมโชคดีนะที่มีครูบาอาจารย์ครูก็ครูผมบาอาจารย์ก็ครูบาก็คือพระเนี่ยนะฮะแล้วก็มีประธานโทษนะบิดตระกูลที่ดีที่สอนผมทั้งด้วยการปฏิบัติให้ผมเห็นว่าความตายคืออะไรแล้วก็ให้สติผมด้วยการอนุญาตให้ผมพูดถึงความตายได้ในบ้านคุณย่าผมหรือใครก็ตามเนี่ยไม่ได้กลัวความตาย
ครับ
มีผมเริ่มต้นด้วยครูบาอาจารย์พระผมเคารพอย่างที่ผมเรียนแล้วพระพุทธทาสเนี่ยเขาเป็นครูท่านหนึ่งของผมอีกคนอีกท่านหนึ่งก็คือท่านเจ้าคุณวัดปากน้ำนะฮะวัดปากน้ำนะฮะท่านมาสอนผม ให้ศึกษาวิปัสสนาเนี่ยนะครับที่โรงเรียนสุกุลาที่เราต้องไปฝึกวิปัสสนาที่วัดปากน้ำ
วัดปากน้ำครับ
ตลาดภูท่านก็ให้คาถาไว้อันตั้งแต่ผมอยู่สุกุลาก็ไม่ได้จำแต่ว่าไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรท่านก็ให้บอกว่าเมื่อมีอะไรให้ภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังก็คือให้พระอรหังเป็นที่พึ่งผมก็เด็กๆไม่ได้คิดอะไรแต่ตอนหลังเมื่อโตขึ้นได้รู้สึกว่าคำว่าอรหังเนี่ยเป็นคำที่สุดท้ายเมื่อเราย่าเคยพูดว่าเวลาจะตายให้พูดว่าพระอรหังให้สัมมาอรหังให้พระอรหังเป็นที่พึ่งเมื่อผมเดินทางบ่อยๆผมไปอยู่เมืองเหนือผมเจอคำพูดที่คนเหนือเนี่ยพูดกันบ่อยๆแล้วเขียนไว้ในหลุมในป่าเฮลป่าเฮลคือป่าช้าเผาศพหรือว่าที่เก็บกระดูกนะฮะจะเขียนว่าตายเมื่อไหร่ขอให้เกิดทันพระอรหันต์ขอได้เกิดทันหรือขอให้ได้เห็นพระอรหันต์ก็คือพระอรหันต์หรือพระอรหันต
์ครับ
ก็เห็นว่าคำว่าพระอรหันต์เนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็สุดท้ายผมก็ไม่นึกเลยนะว่าตระกูลผมเป็นตระกูลเก่าคุณปู่ผมเนี่ยมีพระเครื่องที่คนไทยอยู่เคารพบูชาอยู่หลายองค์มี 3-4 องค์ที่คุณปู่ให้เลือกก็มีพระสมฤทธิ์ปิตาวัดทองวัดทองที่ของมาขอกน้อยเนี่ยนะฮะวัดทองอีกองค์นึงก็พระกิ่งพระกิ่งที่วัดบวรเป็นพระกิ่งพระกิ่งของพ่อคุณปู่ผมเนี่ยเป็นเลขาเป็นของกุมพยานริศนเรศนะฮะกุมพันนเรศเนี่ยเป็นเจ้ากระทรวงนครบาลนะฮะเป็นพระกิ่งของวัดบวรนะฮะแต่คุณพ่อผมเลือกพระองค์ที่ผมห้อยคออยู่แล้วก็มอบมาให้ผมก็ไม่เข้าใจอ่ะพระองค์นี้ก็อยู่ที่คอผมตลอดเวลา
สมเด็จ
พระอรหังต์ของสมเด็จพระสังฆราชสุขไกรเถื่อนหรือฮะวัดมหาธาตุเพราะผมเป็นคนที่นี่ท่านเป็นอาจารย์ของวัดระฆังมาก่อนวัดระฆังที่เคารพนับถือกันในวงการพระซื้อขายกันเป็นล้านๆหรือ10ล้านแต่องค์นี้ไม่มีใครพูดถึงเป็นอาจารย์ของวัดระฆังเป็นอาจารย์เป็นพระสังฆราชด้วยนะเป็นพระสังฆราชตั้งแต่กรุงศรียาก่อนแตกเป็นพระฝ่ายวิปัสสนาธุระคือพระป่าแล้วท่านมีจิตเมตตาสูงมากจนมีฉายานะฮะคือพระญาณสังวรแล้วก็พระมีพระญาณสังวรที่เป็นสังฆราชสองพระองค
์
ก็องค์แรกคือสมเด็จพระญาณสังวรสุขไกรเถื่อนอยู่วัดท่าหอยอยุธยาพระตระกูลผมมาจากอยุธยาแล้วก็ท่านก็มาเป็นสังฆราชในรัชกาลที่4เป็นสังฆราชเมื่อตอนที่มาอยู่นะพระเจ้ากรุงธนนิมนต์ท่านมาให้มาอยู่ท่านบอกขออยู่วัดป่าอยู่สมัยก่อนวัดราชสิทธารามคือวัดพรับเนี่ยอยู่นอกกำแพงเมือง
ครับ
คือท่านไม่ยุ่งกับเรื่องคันธุระท่านขอวิปัสสนาธุระรัชกาลที่1ก็ทูลให้ท่านมาเป็นพระสังฆราชท่านก็ปฏิเสธจนถึงรัชกาลที่4ท่านอยู่ถึง5รัชกาลรัชกาลที่4พระเอิญสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็นลูกศิษย์ท่านเมื่อลูกศิษย์ท่านมาขอให้ท่านก็บอกได้แต่เอาพระยศเนี่ยพระยศพระสังฆราชไปปักไว้ว่าที่วัดมหาธาตุคือเป็นวัดใหญ่วัด
ครับ
แต่ตัวท่านขออยู่วัดราชสิทธารามคือวัดพระแล้วท่านก็เรียกพระที่ท่านทำนี้ว่าสมเด็จพระอรหันต์และท่านยังจารึกด้วยมือท่านเขียนคำว่าอรหันต์อยู่ด้านหลังของพระสมเด็จอรหันต์แล้วพระสมเด็จพระอรหันต์เนี่ยในวงการพระเครื่องรู้แต่ว่าดีมานด์ซัพพลายคือว่าดีมานด์ต้องการแต่ซัพพลายไม่มีเข้าใจว่ายังอยู่ในวงการพระเนี่ยมีไม่เท่าไหร่ฮะไม่เป็นแค่400 500องค์
ครับ
ท่านเตือนอนุสติเตือนใจไว้เสมอว่าให้สำนึกพระอรหันต์แล้วคาถาของท่านก็คือว่าที่ผมสวดทุกวันคือพุทธังอรหังธัมมังอรหังสังฆังอรหัง เรามีพระพุทธเจ้าเป็นพระที่พึ่งเรามีพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งแล้วเรามีพระสงฆ์เจ้าเป็นที่พึ่งเมื่อเรามีที่พึ่งทั้ง3อย่างแล้วเราไม่กลัวความตายเราสามารถกล้าหาญเผชิญหน้าความตายอย่างสง่างามอย่างสวยงามเหมือนอย่างที่ท่านกำลังจะตัดสินใจที่จะทำในสิ่งที่ท่านจะทำในวันนี้นะครับขอบพระคุณครับ
ขอบคุณครับผมคิดว่าวันนี้เราได้เนื้อหาครบถ้วนในหลายมิติด้วยกันนะครับที่เหลือก็เป็นเรื่องที่พวกเราช่วยกันพิจารณาครับว่าเราจะใช้ประโยชน์จากมาตรา12ซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่เราได้มีกฎหมายขึ้นมารองรับสิทธิที่เราจะกำหนดว่าความตายที่เราจะมีขึ้นเป็นครั้งเดียวในชีวิตนะทุกคนก็ตายครั้งเดียวนะจะวางแผนให้ดียังไงจะกำหนดให้มันเหมาะสมกับอัตภาพของเรายังไงผมเคยอยู่โรงพยาบาลที่ต่างจังหวัดครับรักษาคนไข้ไปพอถึงช่วงสุดท้ายแล้วเนี่ยญาติพี่น้องจะมาขอคนไข้กลับบ้านครับเพราะว่าเขาอยากจะไปตายที่บ้านก็ถามว่าทำไมถึงอยากจะไปตายที่บ้านเนี่ยนอนตายที่โรงพยาบาลหมอจะได้รักษาให้ถึงขั้นสุดท้ายเลยเขาก็บอกว่ากลับไปบ้านเนี่ยมีเรื่องที่จะต้องสั่งเสียล่ำลากันนะเขาบอกว่าตายายอยู่กันมาหลายสิบปีเนี่ยเวลาจะจากไปเนี่ยคำพูดบางคำเนี่ยอย่างเช่นคำว่าตาเอ้ยไปเถอะไม่ต้องห่วงหรอกนะลูกหลานข้างหลังเนี่ยฉันจะดูแลเองคำพูดแค่ประโยคนี้เนี่ยมันอาจจะสำคัญนะสำคัญแล้วก็อาจจะสำคัญซะยิ่งกว่าคำบอกรักตอนพบรักกันใหม่ๆซะด้วยเพราะมันเป็นคำลาที่ทำให้ต่างฝ่ายต่างก็อบอุ่นใจแล้วก็จากไปได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นพวกเราก็มีสิทธิตามกฎหมายแล้วนะครับที่จะช่วยกันกำหนดว่าเราจะเลือกกันตายยังไงผมขออนุญาตขอบคุณวิทยากรทั้ง3ท่านให้พวกเราปรบมือให้ครับ